o xefe máximo, que sería o presidente do goberno, pois dicía hai poucos días que a xente que se manifestaba en este sentido estaba orgulloso deste país e todo eso. Entón, é unha contradición tan flagrante, que eu creo que se ao final chega unha sanción pola delegación do goberno ou a subdelegación do goberno, vamos a falar con propiedade, vamos, sería un ridículo espantoso, non? Pero bueno, hai a posibilidade. Entonces nós decidimos lanzar unha campaña, como se está facendo en outros sitios, en Cataluña, en outros sitios, donde houve sancionados pola volta, comunicándolle todo isto á xente.